Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Krašto žinių rubrikoje šiandien mūsų studijoje svečias seniausios pietų Lietuvoje, vienos seniausios Lietuvoje mašinų gamyklos Astra. Mes ją prisimenome kaip mašinų gamykla, generalinis direktorius Semenas Bondarevas, jo lapio, jog šiandien puikia proga. Profesinė šventė 85 metai gamyklai, tai iš tikrųjų toks laiko tarpas, pietų Lietuvoje nėra nei vienos tokios įmonės, kuri galėtų pasigirti panašią istoriją. Labadiena, gerbimas Semenai.
Labadiena, mėly klausytojai.
Tai štai, iš tikrųjų, pradėkime nuo tos istorijos. Visa tai juk prasidėjo dar 29-ais praėjusio šimtmečio metais. Dabar jau sunku sakyti praėjusio šimtmečio metais, bet taip ir daroma juk istorija.
Taip, čia yra istorija ir mūsų istorinis pavadinimas buvo, reiškia, Alytaus žemės ūkio mašinų fabrikas, UKMAŠ. Tai toks buvo istorinis pavadinimas mūsų įmonės, jinai prasidėjo nuo to, kad, kaip sakoma dabar, vienas iš akcininkų, ar keli akcininkai, broliai Cvilingai, įkūrė šį čia leiklą prie pat geležinkelio, tai būtent Pulko gatvė, kur dabar senoji mašinų gamykla. Ir ten prasidėjo būtent metalų technologijos degimas, atsiradimas Alytuje, nes jos tokios ir nebuvo anksčiau, išskyrus kalvistės darbus, taip, kur dirbo pavieniai verslininkai. O dabar atsirado jau fabrikas, ir ta žinias Cvilingai, broliai, turbūt importavo iš Vokietijos, kadangi reikėjo žinot technologiją, brėžinius, kadangi jie patys apmokė vietinius dzūkus šitiems darbams, nes reikėjo suprasti brėžinius, reikėjo pagaminti modelius medinius pagal brėžinius ir gaminti produkciją, o ta produkcija buvo žemės ūkio mašinos ir jų dalis. Tai reiškia, tais laikais, 305 metais, čia pas mūsų Alytuje išliedavo per dieną 2 tonos špižiaus liejinių. Iš to špižiaus gamindavo žemės ūkio mašinas. Kokias mašinas? Tai reiškia, visokias, reiškia, kūlemas, maniežus, buksvas, kaip sakant, golius, ašis. Ir kitus žemės ūkio reikalingas mašinas ir mašinų vežimų dalis. Tai buvo įmonė, kurioje dirbo 50 žmonių. Ir pats savininkas tuo metu. Tai buvo pradžia. Pradžia. Principė buvo tos ir tos didžiosios pramonės Alytuje.
Taip. Jeigu kalbėti būtent apie pramonę, o čia mes kalbame apie inžinierinę pramonę, tai buvo dar sudėtingiau. Juk jeigu prisiminti 20 amžiaus pradžią Lietuvoje, pirmas plūgas buvo pagamintas kažkur 1903 metais.
Taip, kas liečia metalo apdirbimo technologiją, tai Lietuvoje tai buvo kaip ir naujovė. Ir principė prieškario laikais taip buvo vietinė rinka ir gamino žemės ūkio reikalingas tas mašinas. Okupacijos laikais buvo taip pat įmonė veikė, reiškia, tokiu pat režimu ir remontavo ir dirbo valstiečiams, gamino tos pačius gaminius. Paskiau jau, kaip reiškia, tarybiniais laikais irgi tęsė su nekuriais pakeitimais, ten didėjo nomenklatūra, gamino paskiau ir pečiams lėjinius, ir čia kanalizacijos ten dangčius, reiškia, ir plėtėsi žmonių, kiekis įsiplėtė iki 200 žmonių dirbančiųjų, bet iš principo tai buvo lėjikla su didesniu galingumu, su, reiškia, darbu, kuri pradėjo Cvilingai, ir fabrikas buvo tarybiniais laikais nacionalizuotas ir principė tęsė tą patį darbą.
Jūs Astroje atsiradote 73 metais.
Taip.
Po studijų Kauno
Politechnikos
institute.
Gavau šį čia paskyrimą ir aš pats kaunėtis atvažiavau dirbti šį čia dėl to, kad čia buvo geresnės sąlygos, galim buvo gauti bendrabutį pradžią, o po kiek laiko ir būta. Na ir buvo darbai, bet tai jau 73 metais buvo labai geras laikotarpis, tai mums lemiamas laikotarpis buvo 58 metais, kuomet Tarybų sąjungai buvo priimtas ministrų tarybos sprendimas, kad būtent Alytaus reiškia, mašinų gamyklos arba buvusių Ukmaš įmonės bazės steigti naują įmonę, kurie bus gaminamas įrengimai skirti skalbykloms. Tai skalbimo mašinos pramoninės, lyginimo presai, įvairūs, reiškia, džiovinimo būgnai. Ir šita technika nebuvo Tarybų sąjungų gaminama. Ir buvo priimtas sprendimas, reiškia, gaminti tokią techniką ir numatytos 5 įmonės. Iš tų 5 įmonių viena buvo Lietuvoj, mūsų Alitaus mašinų gamykla. Ir tai prasidėjo istorija. Naujoje teritorijoje Ulonų 303.
Taip.
Prasidėjo statybos jo ir buvo pastatyta 60 metais ir pagamintas pirmas bandomas pavyzdys skalbimo mašinos 10 kg užkrovimo, reiškia, užkrovimo masė, tai SM10.
Bet tai buvo pramoninė.
Pramoninė. Pirmą kartą Tarybų sąjungoje buvo gaminamas pramoninės, reiškia, skalbimo mašinos jau pačios, reiškia, Tarybų sąjungos anksčiau importavo arba apseidavo įvairiai kitais būdais.
Bet jeigu prisiminti 70-metį, aš prisimenu, jog be tų skalbimo mašinų, be matytai įvairių sudėdamųjų dalių, buvo štampuojami ir valgykliniai įrankiai, indai, jos buvo galima pamatyti netgi.
Taip, matot, tais laikais nebuvo rinkos ir buvo užsakymai arba tai viena iš tokių, reiškia, krypčių, tai buvo plataus vartojimo prekės vadinamos, tai prekės skirtos žmonėms nupirkimui, parduotuvėse nebuvo prekių, prekių visur buvo stygius, deficitas, tai ir visom įmonėm be gamybinių užduočių, kur buvo pagrindinė gamyba, mūsų atveju tai buvo skalbimo rengimai skirti skalbykloms, mes dar turėjom, reiškia, planą, kurį reikėjo gaminti plataus vartojimo gaminis vadinamas, mes gaminam, kadangi mes buvome savinę rudinčio plieno technologiją, tai mes gaminam, kaip jūs atsimenate, lietiškiai visi, taip. Bliudelius, reiškia, lėkštes, taip. Šaukštus ir šaukštelius ir batam šaukštus, tai iki nerudinčio plieno mes jau seniai negaminam, bet daugelis lietiškiai dar likšioliai turi jos.
Taip.
Kadangi nerudinti plieną galima tik pamesti arba išmesti, bet jis nesusidėvi.
Taip. Bet dabar gyvename kitais laikais ir iš tikrųjų tas laikotarpis nuo 90-ųjų metų, ypatingai gamybinėms įmonėms, mes turime tą patirtį mūsų mieste, Alytuje. Mes turime tą didelį plėtimąsi nuo 70-mečių, nuo 12 tūkstančių gyventojų iki 75 tūkstančių ir štai ta riba, kai gamybininkams iš tikrųjų atėjo sunkios dienos. Jūs išlikote. Kodėl?
Matot, istoriškai žiūrint, reiškia, buvo vadinamas tos liaudės ūkio tarybos, kur buvo, reiškia, vadovaujama iš Vilniaus ir buvo priimti labai geri sprendimai, tokie Lietuvos mastu, kad Lietuvoje pramonė buvo išdėstyta tolygiai.
Taip.
6, reiškia, regionuose, tame tarpe vienas iš regionų buvo Alytus. Ir buvo numatyta vystyti pramonę, tai buvo ištekliai aplinkinių, reiškia, kaimų gyventojai galėjo atvažiuoti į miestą ir mokytis profesijų. Ir tokiu būdu buvo labai tolygiai išdėstyta pramonė, išvengta labai didelių atvažiavo specialistų kiekio. Ir tai buvo geras, protingas sprendimas, kurio pasakymės šiandien mes turim, kad Alytus yra pramoninis miestas. Tai, bet, reiškia, ta pramonė, kada, reiškia, Lietuva paskelbė nepriklausomybę, turėjo persiorientuoti kapitališkai, tai būtent perėti į visiškai kitas sąlygas. Tai dabar daugelis žmonių lygina, kiek žmonių dirba tais laikais, kiek dabar jau nepriklausomybės laikais. Tai palyginimas yra toks, sakykim, ne visiškai korektiškas, ta prasme, kad anksčiau statomi buvo kiti tikslai. Ir anksčiau buvo visa gamyba orientuota į natūrinį ūkį. Turėjo pasigaminti pati įmonė viską pati. Ir įrankius, ir remontą, ir transportas, ir statyti namus, ir organizuoti poilsį, turėti poilsio bazes, personalą, savo, reiškia, ir išvystyti, reiškia, sakykime, metpunktus ir taip toliau.
Ir maitinimo įstaigas
tai visas paslaugas. Dabargi šitas paslaugas atlieka visiškai kitas įmonės atskiros. Ir tai yra teisinga, tai žymiai aukštesnė kokybė, geresni rezultatai. O pavyzdžiui, sakykime, mes nuo 1400 žmonių, dabar pas mus dirba 250 žmonių. Tai skirtumas yra didelis, bet palyginus su tais, reiškia, kaip aš sakiau, aptarnaujančiais visais, mes dabar neturim nei vienos valytojas, neturim, reiškia, nei vieno sargo. Mūsų saugoja, mums išvalo. Mes turim dabar gamybinį personalą, inžinieriai, projektų vadovai, kurie dirba būtent ir gamina gaminis, apie kokias aš dar pasakysiu toliau. Bet faktas, palyginti dabar, reiškia, gamybą pačią, tai tais laikais dirbo 500 žmonių, dabar 250.
Taip, bet aš tai ir norėjau paklausti.
Tai palyginami skaičiai, du kartus.
Čia du kartus.
Bet nes tai, visi kiti buvo pagalbiniai ir buvo pagalbinės tarnybos. 100 žmonių dirbo remontiniam, reiškia, 80 dirbo, reiškia, transporto, statybininkų turėjimą 80 ir daugiau, aptarnaujančio ten personalo, kiti, tai va tie tūkstančiai sudaro, kurį mes dabar perkam. Ir kaip žmonės lygina, tai sako, tokie skaičiai kaip ir nepalyginami yra.
Na štai, matot, tas korektiškumas yra būtinas, bet tai galutinis rezultatas, tai yra tai, ką jūs pagaminote tada pagamindavote ir pagaminate dabar, 2014 metais, kai įmonė 85 metai.
Iš principo mes likom ištikimi savo profesijai, savo krypčiai. Mes anksčiau gaminam žemės ūkį istoriškai ir dabar mes pagrinde gaminam įrengimus, talpas ir talpyklas, jų sistemas, reiškia, skirtus maisto perdirbimo pramoniai. Tai yra pieno perdirbimo įmonės, tai alaus, tai sulčių, reiškia šokolado, jogurtų ir taip toliau, taip toliau. Tai mes toli nenuėjom, tik tai pagrindinė mūsų gaminė dabar iš nerudinčio plieno.
Taip.
Ir mes gaminam kaip atskirus gaminius talpas talpyklos, pavyzdžiui, taip ir jų sistemas ir technologijas. Mes, pavyzdžiui, sugebėm pagaminti alaus virimo skyrių arba fermentacijos skyrių alui, arba, reiškia, automatizuoti, ten, sakykime, šokolado sumaišymą ir ten padavimą į liniją, arba išspręsti kitas problemas.
Vis tik parametrai visai kitokie, ar ne, reikalavimai visai kiti?
Taip, kadangi dabar reikia jau atitikti rinkai, dabar net skirtumas yra didžiulis, dabar mes turim pagaminti taip, kad kokybė tiktų mūsų pirkėjams. Ir kadangi įmonė yra didelė, tai nėra jokios kitos šeities, kad tik tai eksportuoti.
Tai štai, aš norėčiau pakalbėti ir apie tai, nes neveltui yra sakoma, pagaminti yra viena, svarbiausia, kaip savo gaminį parduoti. Situacija nėra labai palanki, ko gero, bet jūs išlikote.
Išlikom dėl to, kad reikėjo 90 metais diversifikuoti arba pasirinkti, reiškia, gaminius kitus, kur galima būtų parduoti Lietuvos rinkoje pirmojai. Tai, o tais laikais buvo gyva, sakykime, maisto pramonė ir mes padėjome maisto pramonę gaminti. Tai pirmieji mūsų užsakovai buvo, reiškia, Lietuvos maisto pramonės, alkoholio, alaus, reiškia, gamybos įmonės. Ir kadangi mes jau gaminant skalbimo techniką turėjom įgūdžių ir patirties, reiškia, gaminti gaminį iš nerūdinčio plieno, tai mes perėjom pakankamai, taip sakėjim, nesunkiai.
Simonai, kiek dabar šalių, į kurias jūs eksportuojate? Nes dabar yra ta bendra Europos rinka. Tai yra gerai, bet konkurencinė prasme, tai vis dėlto...
Mes dabar eksportuojame 204 šalis mūsų produkciją. Taip, kaip aš minėjau, tokios yra pagrindinės trys linijos. Tai pirma linija stambiausia yra talpos, talpyklos, jų sistemos, vamzdynai ir technologijos. Tai yra didžiausia apimtis sudaro, 80% mūsų apyvartos. Toliau yra katilai skirti, reiškia, namūkiams nuo 18 kW iki 110 kW. Taip pat ir dabar įsisavintos nauji gaminiai, sudėtingos, automatizuotos granulinės krosnelės, kur irgi yra gama, bus iš 5 krosnelių, nuo 7 iki 10 kW. Reiškia,
čia jau tokiam būtiniam vartojimui.
Taip, būtiniam vartojimui. Šitą liniją mes išlaikom irgi istoriškai ir ją vystom toliau. Ir skalbimo technikos dar mes gaminam, reiškia, ir presus lyginimo, ir kitą skalbimo techniką, bet labai nedaug. Ir pagrindė tai yra NVS rinkomis ir reiškia, Lietuvoj parduodam su Astra ženklu taip pat. Skalbimo, reiškia, technikų atsarginės dalį, vykdom reiškia, į projektavimo darbus, vykdom servisą. Ir šitoje srityje irgi dar istoriniai dirbam, bet jau labai, labai nedaug. Ir dabar, reiškia, sunkiausias laikotarpis buvo tai toli, kol mes neįstojame Europos Sąjungą. Kada mes įstojame Europos Sąjungą, tada atsivėrė ir mūsų gaminių, gaminiams mūsų rinka atsivėrė, ir žmonėms, ir kapitalams, ir palyginti dabar neįmanoma. Yra, dabar yra geriausias sąlygas, ta prasme, kad yra prieinami kreditai, draudimas, kad galima prekiauti visoje Europos Sąjungoje be jokių kliūčių.
Ir jūs tai pajutote tinka. Labai ryškiai, ar
taip,
ne?
Taip, taip. Ir dabar tai labai vertinam. Tai yra didžiulė rinka, Europos Sąjunga, tai yra labai geras strateginis sprendimas. Ir tai duoda darbo dabar mums. Yra alternatyva kokia. Žmonės daugelis emigruoja, važiuoja kitur, iš šias šalis dirbti. Tai nėra ir ten blogai ar kaip, tai yra žmonių pasirinkimas, bet gali būti alternatyva tokia, kad gali būti fabrikas į čia, Lietuvoje, ir galima eksportuoti į svečias šalis.
Ne tik pigia darbo šalis, savo jėgą, ne, bet
taip,
tą galutinį produktą.
Taip, kurti gaminius, siekti savinti tas technologijas. Tai nėra labai paprastas, tai kruopštus, ilgas darbas. Bet tai toks būtų kelias irgi kaip alternatyva, reiškia, labai gerai, kad žmonės baigia kitose šalyse, reiškia, universitetus, jis moka kalbėti ir bendrauti ir užsakymus gauti, aptarnaus savo klientus, reiškia, kitose šalyse, reikia žinoti kalbas. Mes esame maža šalis Lietuva, mes turim prisiderinti, todėl mums labai svarbu, reiškia, ne tik inžinierinis išsilavinimas, bet ir kalbų mokėjimas. Astra.
Bet tokių žmonių, jaunų žmonių jūs turite?
Taip, mes visą laiką juos kviečiam, renkam ir dabar jau, kai mes sakom, dirba ta mūsų ketvirtoji karta nuo pat pradžios, jeigu mums 85 metai, jeigu žmogus dirba 300 metų, sakim, sąlyginai vidutiniškai, tai dabar jau ta ketvirtoji karta, jaunimas, pilnai įsitvirtinęs, tai yra mūsų jauni ir geriausi darbininkai, inžinieriai, projektų vadovai, kurie dabar jau dirba įmonėje. Ir dėl to įmonė turi savo ateitį toliau, dėl to, kad mes turim labai daug paruoštų gerų žmonių, kurie kalba visom kalbom Europos pagrindiniam, ne visom, taip sakym, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų kalbomis mes galim ruošti dokumentaciją, priimti užsakymus, tai yra labai svarbu. Ir faktas lietuviškai, bet mes ir latviškai paruošėm. Taip pat dokumentaciją, kada laimėm.
Simonai, aš jūsų norėčiau paklausti. Žmogus, žinoma, turi galimybę rinktis. Ir kalbant apie inžinierinės minties tam tikrą vystymąsi, vis dėlto ir pastarojų metų, bent jau pastarosius porą metų, kalbant tiek su Kauno universiteto vadovais, situacija keičiasi. Jauni žmonės suranda inžinierinį mokslą. Galbūt net taip spėrė, kaip norėtųsi jums gamybininkams, bet vis dėlto tam tikra susidomėjimo kreivė po truputį kyla į viršų.
Matot, tai yra ir mūsų asociacijos LINPRA, Lietuvos inžinierės pramonės asociacijos užduotis, tai yra, reiškia, švietimo ministerijos irgi užduotis, kad būtent populiarumą šitų profesijų, kad reiškia skleisti, parodyti paskiau galimybę dirbti, įsidarbinti, gauti, reiškia, atlyginimą padorų ir planuoti savo gyvenimą, nes mokytis yra sunkiau, bet ne viskas būna lengva, būna paprasta, nes mes sakom, kodėl reikėtų inžinierinės specialybės studijuoti. Pirmas, tai dėl to, kad jeigu tu esi inžinierius, tai vis laik gali tapti ir vadybininku, ir net ir finansistu, ir ekonomistu, geru. Atviršiai nesigauna.
Taip.
Antras, visiškai neblogai studijuoti pačio merginų, mergaitėm. Kodėl? Jeigu, reiškia, nu, matematika neblogai sekasi, tai visuomet nesunku rasti darbą ir užpirkimo, ir marketingo skyriuose. Žinant dar kalbą, tai, reiškia, tokį specialistą su inžinieriniu išsilavinimu rasti darbą
yra kur kas lengviau.
Kur kas lengviau. Yra nesunku ir įsidarbinti, ir dirbti, ir antras dalykas, liečia merginom, tai kada studijuoji, tai supat labai daug vaikinų, tai irgi privalumas didelis yra. Ir paskiau bedirbant, žinot, ir tas turi reikšmę irgi.
Be jokios abejonės, juk žmogus gyvas ne vien tik darbu.
Taip.
Be jokios abejonės galima ir tai pasakyti, bet visa tai formuoja mūsų požiūrį į darbą. Atsakomybės klausimas, jis yra aktualus kiekviename darbe. Jūsų profesijoje jis taip pat labai svarbus.
Taip, kadangi mes projektuojam įrengimus, tai turim turėti tam tikras kvalifikacijas, kvalifikacija patvirtinę sertifikatą įvairūs. Mes šiandien dienai turim, reiškia, įmonės sertifikuotą tais ir, reiškia, ISO standartai, tai 9001 serijos, tai čia liečia pačią vadybą, 14 tūkstančių, tai gamtos savo, kad mes saugojam gamtą, reiškia, taikom tą žaliasias technologijas. Ir paskiau specialų sertifikatai yra projektavimo, slėginių indų, suvirinimo sertifikatai, kurie mes turim teisę, reiškia, parduoti savo darbus, garantuojam, reiškia, tame tarpe tai sertifikatas, darbų kokybė. Tai sertifikuojam savo gaminius, visus katilus, reiškia, laboratorijai
ir panašiai. Bet jūs gaminate ir branduoliniam...
Dalį savo užsakymų mes vis laikai dar gaminam ir branduoliniai pramoniai, tai mes turim tokį užsakovą, jau kur 10 metų dirbam su Areva prancūzų, reiškia, žinoma kompanija, valstybinė, didžiulė, ten daug įmonių eina, kuriai tame tarpe mes gaminam konteinerius arba ten tokias gaudiklės arba kitus užsakymus.
Taip, bet ten pat, irgi reikalavimai yra turbūt
labai
super aukšti.
Taip. Ir tie gaminiai, kurie gaminami į branduolinį pramonį, jie yra maždaug 3-5 kartus brangesni, negu pagal tos pačius brėžinius pagaminti paprastai pramonį.
Pavyzdžiui, maisto pramonį,
taip,
ar ne?
Dėl to, kad ten yra specialūs reikalavimai, priėmimui, specialūs procedūros, kurios reikia vykdyti, kurios yra brangios ir kur užtikrina kiekvieną operaciją tą atsakomybę, kur mes kalbam. Taip. Ir tame tarpe dalyvavom dabar ir Ignalinos, reiškia, uždarimo darbuose, gaminam specialiai pagal vokiečių pagamintą, pagal vokiečių užsakymą gaminius, vokiečių instituto užsakymo gaminius, kurie bus naudojami uždarant, reiškia,
Ignalinos atominę.
Kitais metais, jau šiais metais turim pagaminti.
Gerbiamas Semionai, teko girdėti tokią anekdotinę situaciją, kad alitiškis užsakovas surado mašinų gamyklą Astra ir jos gaminama produkcija Europoje, o ne čia pat Alituje. Buvo tokiu atveju?
Buvo tokiu atveju. Tai pasitaikot ir taip, nes, reiškia, dabar buvo tokiu atveju ir su Alita, taip, buvo ir su kitais. Būna taip, kad važiuojam į parodas, kurias mes dalyvavom alaus, pavyzdžiui, ar maisto pramonės, ten, sakykime, Milanė ar Prancūzijai, ten nuvažiuoja mūsiškiai, Lietuvos, aiškis, gamintojai pamato, iš ten susitarėm ir paskiau čia pas mus gaminam ir nuperkam šį čia. Taip pat mes kartais pagaminam ir kitoms įmonėms su kitais brandais. Bet pagrinde visą produkciją gaminam su savo, bet yra sutarimų, kada mes pagaminam ir su kitų įmonių brandais.
Jums svarbus pavadinimas Astra?
Taip, labai svarbus. Tai čia yra ženklas, reiškia, tai yra tas, kas mus skiria nuo kitų įmonių, ir tai yra lietuviškas ženklas prekybinis, kuriam mes dirbam, taip sakant, kas mus skiria, kad mus galime atpažinti rinkoje. Tai yra labai svarbus. Ir mes jį, kaip sakyti, reklamuojam, pradedant, kad mes savo spės drabužių. Taip. Ir parašėm, mes žinom kelią.
Tai štai, Semionai, mūsų pokalbio pabaigoje jūsų norėčiau paklausyti, nes apkalbėti 85 metų istorija yra sudėtinga, bet ją žinoti reikia. Reikia kiekvienam gyvenančiam mūsų krašte, mūsų mieste. Tačiau mano paskutinis klausimas labai paprastas. Jūs, kaip žmogus turintis tiek gyvenimiškos patirties, vadovavimo patirties, inžinierinės minties patirties, galite pasakyti, kad jaunas žmogus, turintis noro, motivacijos, jis gali dirbti čia. Aš nesakau, kad būtinai Astroje. Dirbti čia, kurti tą produktą, o ne pardavinėti savo pigią darbo jėgą ir iš tikrųjų jaustis ir atsakingas, ir pilietiškas, ir turintis perspektyvų. Jūs to tikite?
Taip, tokiu keliu reikia eiti, sako, žinot, kartais tie žmonės, kur daug patirties turi, sako, kad padaryti neįmanoma, o ateina jauni žmonės ir nežinodami, kad padaryti šito neįmanoma, paima ir padaro kartais. Tai dėl to labai svarbu, kad tos ir kartos keistusi, kad ateitų ir pakankamai jaunimo, ir kad jie turėtų perspektyvą. Aš manau, kad ir mūsų kartos ir yra viena iš užduočių sudaryti sąlygas.
Kągi, man belieka tik pasveikinti jūs, jūsų kolektyvą su gražia švente. 85 metai. Seniausia įmonė Alytuje, egzistuojanti, gyvuojanti, dirbanti ir kurianti. Palinkėti iš tikrųjų tos šventiškos nuotaikos, darbingos nuotaikos, nes šventės ir darbas takos yra labai nedidelė. Ir tikėtis, jog iš tikrųjų tas Astros vardas, mes jį asocijuosime ir su savo miestu, ir su savo šalimi. Ačiū Jums ir sėkmės. Geros šventės.
Ačiū visiems, visą labą.
Tai buvo bendrovės Astra generalinis direktorius Semionas Bondarevas. We'll be right back.